Gambar 19 Thomas. Sawise Tuhan Yesus urip maning, akeh wong kang weruh Gusti Yesus lan ngomong ambi Gusti Yesus. Thomas, muride Gusti Yesus, ngomong, sadurunge isun weruh pecake paku nyang tangane, isun sing percaya kadung Gusti Yesus wis bangkit. Terus Gusti Yesus nekani Thomas lan duduhaken pecake tatune. Thomas percaya kadung Yesus wis urip maning mergo Thomas wis weruh. Tapi karepe Gusti Yesus supaya awake dhewek percaya nyang Gusti Yesus senajan awake dhewek durung tau weruh Gusti Yesus nganggo matane awake dhewek.